Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Jumatano Januari 18 mwaka wa 2017. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, wasiwasi wazuka mjini Mombasa kuhusu kuzorota kwa utalii baada ya Marekani kutoa tangazo kwa wasafiri wanaopanga kwenda mjini humo.
Hii sasa ndio imesharibu kabisa, kwa sababu mwaka huu tuna mambo mawili. Hawa wamesha ban insecurity, si ndio? Alafu tena tuna election. Hiyo ni kwisha. Hata sasa hivi walikuwa wananichongea hizi vinyama hizi hapa. Watu wameenda nyumbani.
Huyo ni Mama Muli, mfanyabiashara wa vinyago wa mjini Mombasa. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, na leo kwenye kitengo cha kama huna kazi, basi tutamsikia kijana huyu anayetoa ushuhuda wake.
Mimi si kuendelea na masomo kulingana changamoto ya wazazi wangu, lakini sasa nikaona nianze biashara.
Kwa hayo na mengine mengi utayasikia ndani ya matangazo haya ya VOA Express hii leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, na msomaji wako ni Harrison Kamau.
Kenya na Rwanda zimepiga marufuku bidhaa za kuku na ndege kutoka nchi jirani ya Uganda baada ya mlipuko wa homa ya ndege kudhibitishwa na serikali ya Uganda. Afisa wa Kenya anayehusika na afya ya wanyama na ndege, Juma Ngeiwa, amenukuliwa akisema kwamba serikali imechukua hatua hiyo ili kudhibiti uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa huo ambao pia huathiri wanadamu. Na akitangaza hatua kama hiyo, waziri wa kilimo nchini Rwanda, Geraldine Mukeshimana, amesema kwamba marufuku hiyo hailengi tu bidhaa za ndege na kuku kutoka Uganda, bali pia kutoka nchi zote za Ulaya ambako visa vya homa ya mafua ya ndege vimeripotiwa. Mwishoni mwa wiki, serikali ya Uganda ilitangaza mlipuko wa homa ya ndege maarufu kama avian flu, na hapo jana ikatangaza kwamba pia kuna uwepo wa mlipuko wa homa ya nguruwe katika baadhi ya sehemu nchini humo. Shambulizi la anga kutoka jeshi la Nigeria limeua zaidi ya watu 50 Jumanne katika kile maafisa wanasema ni tukio la bahati mbaya la shambulizi la bomu wakati wa operesheni zilizokuwa zimelenga kundi la wanamgambo la Boko Haram. Jeshi hapo awali lilisema shambulizi katika eneo la Ran lilipiga kambi ya watu waliokoseshwa makazi kutokana na ghasia za Boko Haram, lakini msemaji wa rais Femi Adesina aliambia Sauti ya Amerika kuwa shambulizi hilo lilipiga eneo la raia. Adesina amesema kumekuwepo na harakati za Boko Haram karibu na hapo, na jeshi lilifanya kosa la kioperesheni wakati lilipokuwa katika utaratibu wa kutokomeza wanamgambo hao. Rais Muhammadu Buhari ameahidi msaada kwa waathirika katika taarifa aliyoitoa kwenye akaunti yake rasmi ya Twitter. Aliyekuwa afisa wa kijasusi kwenye jeshi la Marekani Chelsea Manning, ambaye pia ni mwanajeshi mstaafu wa kikosi cha Marines cha hapa Marekani, ni miongoni mwa watu 273 waliosamehewa au kuondolewa vifungo vyao Jumanne na Rais Barack Obama. Manning alipewa kifungo cha miaka 35 jela mwaka wa 2013 baada ya mahakama ya kijeshi kumkuta na hatia ya kutoa zaidi ya nyaraka 1700 zenye taarifa muhimu za kijeshi kwa kampuni yenye kufichua taarifa kupitia mtandao ya WikiLeaks mwaka wa 2010. Nyaraka hizo zilikuwa na ripoti kuhusu Afghanistan, Iraq na pia mawasiliano ya maandishi na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Manning, ambaye wakati huo alijulikana kwa jina Bradley, alisema kuwa alitoa ripoti hizo kufichua ukweli kuhusu kuhusika kwa jeshi la Marekani. Kulingana na amri hiyo ya rais, Manning ataachiliwa kutoka jela ya kijeshi mwezi Mei. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Makamu rais wa Marekani Joe Biden mapema leo ameonya mataifa ya Ulaya kutojiweka kwenye hatari kwa Russia kujaribu kuingilia kati uchaguzi wao, kama vile idara za kijasusi za hapa Marekani zilivyosema zina uhakika kuwa Russia ilifanya hivyo katika uchaguzi wa Novemba unaomwingiza Trump madarakani wiki hii. Wakati akitoa hotuba yake rasmi ya mwisho mjini Davos, Uswizi, Biden amesema mataifa mengi ya Ulaya yanapangiwa kufanya uchaguzi mwaka huu. Mnatakiwa kutarajia majaribio ya Russia kuingilia utaratibu wa kidemokrasia. Hilo litatokea tena, ameendelea kushtumu Russia kwa kile alichokiita kuondoa uhuru wa kimataifa ulioko na kurudisha ulimwengu kwenye kipindi ambacho mataifa yenye nguvu yalikandamiza mataifa mengine. Kwa kuongeza kulenga mfumo wa kidemokrasia, Biden ameangazia ukandamizaji wa Russia kwa majirani zake, akitoa mfano wa Ukraine na matumizi ya ugavi nishati inayotumiwa kama silaha dhidi ya nchi zingine. Rais wa China Xi Jinping amezionya serikali juu ya hatari ya vita vya kibiashara. Aliyasema hayo wakati alipokuwa akizungumza kwenye mkutano wa uchumi wa dunia huko Davos, Uswizi jana Jumanne. Anasema kutafuta kujilinda ni kama kujifungia kwenye chuma chenye giza. Upepo na mvua vinaweza kuwekwa nje, kadhalika kwa mwanga na hewa. Aliyasema hayo akilenga matamshi ya rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye aliahidi kuweka kodi ya 45% dhidi ya bidhaa kutoka China na kodi ya 35% kwa magari ya Ujerumani yanayotengenezewa nje ya Marekani. Rais Xi aliendelea kufafanua juu ya msimamo wa China, ambao wanaeleza kuwa vita vya kibiashara huenda vikawa gharama kwa mataifa yote. Bwana Xi alizungumzia juu ya rasilimali kubwa za China, kuonyesha kuwa Beijing ina uwezo mkubwa wa kutoa viwango vikubwa vya kibiashara kwa nchi ambazo hazipingi maslahi ya China. Na Vietnam imeonyesha dalili ya kulegeza msimamo wake kwa China kuhusu mzozo mkali wa baharini, hatua ambayo imekaribishwa na viongozi wa Beijing, swala ambalo linaweza kuleta uwiano wa sera za mambo ya nje na Hanoi bila kuihusisha Washington, wakati uhasama wa miongo mingi ukipunguzwa. Ripoti zinasema kuwa taarifa ya pamoja ya Beijing na Hanoi iliyotolewa Jumamosi imependekeza mashauriano kuhusu madai yenye utatanishi ya South China Sea. Pande zote mbili pia zinanuia kutafuta masuluhisho ya haraka ya muda mfupi ambayo yataepusha msimamo wa kisiasa kwa kila nchi, ripoti zimeendelea zaidi. Ushirikiano na China unaonekana kuwa kama hatua muhimu katika kuondoa upinzani wa Beijing katika upinzani wake kwenye bahari hiyo. Serikali nyingine nne zinadai kumiliki eneo hilo baharini lenye wasamaki wengi na pia uwezekano wa kuwepo kwa mafuta ghafi.
Naam, kama unajiunga nasi unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, zikiwa zimesalia siku mbili tu kwa rais mpya wa Marekani wa 45 Donald Trump aweze kuapishwa rasmi, ambapo tutakuwa tukikuletea matangazo hayo moja kwa moja kabisa. Kwa hiyo usikose kuwa nasi. Na moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya, ambapo tahadhari kiusalama ya serikali ya Marekani dhidi ya raia wake kuzuru miji ya kitalii nchini Kenya imeibua hisia kali miongoni mwa raia nchini humo, wakisema itarudisha nyuma sekta ya utalii inayoanza kufufuka. Wadau wa utalii nchini Kenya sasa wanalalamika kuwa marufuku hiyo ni pigo kubwa, hasa wakati huu ambapo taifa hilo linajiandaa kwa uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Janet Murikira kutoka Mombasa na ripoti kamili.
Wakizungumza na Sauti ya Amerika, washikadau hao wamesema kuwa sekta hiyo ilikuwa imeanza kunawiri tangu kuondolewa kwa marufuku ya usafiri wa raia wa mataifa ya magharibi, ambapo likizo ya mwezi wa Disemba ilishuhudia ongezeko la watalii hapa pwani. Wafanyi biashara wa vinyago na bidhaa za ulibwende katika mtaa wa Old Town hapa Mombasa, ambao wanategemea watalii katika mauzo ya bidhaa zao, wasema kuwa wanahofia kudorora kwa biashara zao. Mama Muli ni mfanyi biashara wa vinyago hapa Mombasa.
Hii sasa ndio imesharibu kabisa, kwa sababu mwaka huu tuna mambo mawili. Hawa wamesha ban insecurity, ndio? Alafu tena tuna election. Hiyo ni kwisha. Hata sasa hivi walikuwa wananichongea hizi vinyama hizi hapa, wote wameenda nyumbani. Tua guys wanadhirika hivyo hivyo, kwa sababu kama mgeni haji atasindikiza nani? Hakuna. Ndio? Sasa kama hoteli wageni hawaji, nani ataingia ndani? Hakuna. Wote wanadhirika hivyo.
Kuhusiana na hofu ya utovu wa usalama iliyonukuliwa katika tahadhari hiyo ya idara ya serikali ya Marekani kwamba maeneo haya ya mtaa wa Old Town Mombasa, Lamu na Tana River yamekuwa yakivamiwa na wahalifu na hata utekaji nyara, wadau wanashikilia kuwa serikali imeimarisha usalama wa kutosha. Millicent Odhiambo ni mkurugenzi mkuu wa muungano wa washikadau katika sekta ya utalii pwani, asema kuwa Marekani wafaa kutafakari tena tahadhari hiyo ambayo ni pigo kubwa kwa Kenya.
Coast tunao usalama wa kutosha. Hatusemi tuko salama kabisa, sababu hakuna mahali pia utasema ni salama kabisa. Hata kwa White House kutapatikana itilafa la hapa na pale. Hii mambo ya kusemwa sema inatia watu uoga ambaye haifai. Hakuna mtalii ambaye ameweza kuumia kwa ajili ya mambo ya terrorism hapa Coast region. Hakuna.
Odhiambo anashikilia kuwa ni wakati wa mataifa kama Marekani kushirikiana na Kenya katika kuimarisha uchumi hasa sekta hiyo na sio kuzuia watalii kuzuru nchi hii.
So tulikuwa tunaona watu wataungana na sisi na tusaidiane kusimama na kujenga utalii. Lakini sasa watu wakianza kuhatadharishwa, tuwaona ni dalili sio nzuri, haswa wakati huu tunapoingia katika nyakati ya chaguzi.
Marekani wametoa tahadhari ya usafiri kwa raia wao kwa maeneo yanayopakana na Somalia kwa kuhofia kuvamiwa na wanamgambo wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kuanguka kwa sekta ya utalii humo nchini ni pigo kwa uchumi wa wananchi. Hii hasa ikibainika kuwa ni sekta ya pili inayochangia pato la nchi kupitia ubadilishanaji wa pesa za kigeni baada ya sekta ya usafirishaji wa majani chai. Kutoka Mombasa, mimi ni Janet Morekera.
Naam, basi tunaendelea na matangazo haya ya VOA Express na bado tunaendelea kubaki nchini Kenya, huku ikiwa ni siku ya tatu katika zoezi la pili hili na la mwisho la mchakato wa kujisajili kupiga kura nchini Kenya. Hitilafu ya mitambo ya usajili imeripotiwa katika baadhi ya vituo kote nchini. Vile vile idadi ndogo imeendelea kushuhudiwa katika zoezi hilo, lakini wengi wa Wakenya hawajapoteza matumaini kujisajili. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera na ripoti kamili.
Mimi nimechukua kura na nitapiga kura. Na tukiangalia vile mambo yanaelekea Kenya hii, kuna ukora fulani tunahisi kwamba itafanyika. Kuna ukora fulani, lakini tunatarajia ukweli ipatikane katika mambo ya kuhesabu kupiga na kuhesabu kura. Hiyo ndio tunaomba. Lakini tukisoma mambo ya Kenya kidogo, tunaona kama kuna ukora fulani. Asilimia ya watu wengi wanaona kuna ukora, lakini tunataka ikue huru na wa haki ili matumaini yetu ipatikane. Lakini kuna ukora tunaona, kuna kitu tunasoma. Vile mimi nimpiga kura, nitahakisha nimepiga kura. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lazima nipige ku. Sasa mambo mengine tuache wengine sasa.
Kwanza mejisajili kuwa mpiga kura, nikiwa na matumaini ya kwamba niondoe government, kwa sababu imekuwa kama ni ukoloni mambo leo. Nia yangu kamili, nikisema ukweli wa Mwenyezi Mungu, ni kwamba hata usiku nikiomba, naomba hata Mungu asaidie. Kama ningeamka hivi nikute hao watu wote wametoka, naweza kuwa na freedom duniani. Watu ambaye wana maringo, ongelesha watu madharau, ukikumbuka unawalipa na pesa zako ambayo nimetumetoa. Tumetoa VAT na kadhalika, ushuru, ili tuweze kuwalipa. Kisha baadaye unasikia rais mzima, rais wa nchi mzima, hasema nyinyi mezeni mate na kula nyama. Ifikiria mtu kama huyu, utamchukuaje? Huyu ni mfanyakazi wako.
Bado sijajiandikiza kupiga kura kwa sababu mimi natoka sehemu za Kisii, na bado ninaendelea kufuata ground, naendelea kuangalia weather itakuwaje, kwa sababu kura I think tutaregister mpaka tarehe 14 February. Naongoja kwa sababu natafuta upepo. Shida nyingi sana sana sisi wakaji wa Nairobi, watu wanajiandikizia hapa Nairobi, ikifika mwezi wa 8 wanaenda nyumbani. Kwa sababu unajua sasa hivi ile tunasikia ni kama kuna watu wengine wanafuta hivi na wanafuta hivi. So mimi lazima kwanza nijue hii kura yangu nitajiandikizia wapi na nitakuwa wapi. Kwa sababu hizi siku zingine, hizi siku 14 bado naendelea kuangalia, kama nitapigia kura huko nyumbani Kisii, nitaenda kujiandikizia Kisii. But kama nitakuwa huko Nairobi, nitajiandikizia huko, kwa sababu sitaki kura yangu ipotee, kwa sababu kura ni kitu ya maana sana. Na lazima nijue nikichukua hii kura, hii miaka 5 yenye nilipiga nimesaidiwa nini? Unajua watu wengi tumechoka kwa sababu tulichukua kura, lakini ile matumaini yenye tungekuwa nayo mpaka saa hizi sisi hatuna. So watu wengine sisi tunaweza lose hope na kuchukua kura na tuseme wache kae tu hivyo. Kwa sababu tunajua hata hizo kura tukichukua iende ikawa basi inaweza ibiwa.
Si lazima mtu amebe asirutishwe na mtu wa siasa. Ni haki ya Mkenya kiwa amefika miaka 18 akuwe na kitambulisho na jiandikishe kwa mkupiga kura. Juu ukipiga kura wewe mwenyewe utakuwa na mabadiliko ama maybe utaelewa serikali inataka. Sasa hizi mimi maybe sijavitishwa na mtu yeyote, mimi mwenyewe nilijiandikisha.
Naam, basi ni Wakenya hao wakitoa maoni yao juu ya zoezi la kuandikisha wapiga kura katika uchaguzi ujao wa mwaka huu wa 2017.
Donald Trump ndiye rais mpya wa Marekani baada ya miaka 8 ya rais Barack Obama.
Je, utawala wa Trump una maana gani kwa bara la Afrika? Utachukua mwelekeo upi kwa biashara na uhamiaji? Kwa mabadiliko ya hali ya hewa je na utatuzi wa mizozo? Utawala wa Trump utakuwa na maana gani kwako wewe?
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika imekuwa nawe kila hatua katika kampeni na uchaguzi wa Trump na pia kuapishwa kwake. Endelea kuwa nasi kwenye mtandao, kwenye televisheni na kwenye redio, tukikuletea habari kemkem kuhusu serikali mpya mjini Washington.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Haya basi, msikilizaji, kama ulivyosikia, usikose mambo mazuri kabisa wakati wa kujua yale mambo yanayoendelea hapa nchini Marekani, hasa siku ya Ijumaa. Tunaelekea moja kwa moja katika katika burudani muziki, na hapa tunakutana naye K8.
K8 anasema Kabuyo Ndagurekera ni kutoka kule upande wa Rwanda. Pata mambo ndani ya VOA. Nikupe nini, nikupe milo, nikupe nachotaka ili mradi you smile. Kishenzi kupe mapenzi, best believe girl you put me in a frenzy. Kama dinosaur basi ni mina wewe baby kweli. Dagu prefera, sweet lady, girl ukumukunda bini deadly. Geronimo, yeah. Google say baby gotta let you know. Like shaka suru make your heart trampoline. African bloody new babbling. Guhe kuri real love ufuge kama gain. Real love, you like ease the pain. You smile like my mommy, hips don't lie like my sister's. Nikupe my pants baby, nikupe mbele kuku niwe komando. Girl who's your daddy? Nama hiki hiki cause I got the technique. Sita bunga miki songu megi kweli sini mash. Kiwa hupo haki kameliki. Tuki chill kwa makari bana. You the only one I need na kupena sana. Hacha mahita wonge. Tuki chill rose. Champagne na rose. Oh yeah. Kwa mapenzi niku prescribe overdose. Kwa mapenzi niku prescribe overdose. Like shaka suru make your heart trampoline. African bloody new babbling. Guhe kuri real love ufuge come again. Real love, you like the pain. You smile like my mommy. Hips don't lie like my sister's. Nikupe my panty baby. Nikupe baby. Kuku niwe komando. Girl who's your daddy?
Ndakurefera. Mambo matamu kabisa ndani ya VOA Express.
Msanii K8 kutoka kule upande wa Rwanda.
Naam, moja kwa moja tunaelekea ndani ya VOA Express. Naam, tulipo sasa ni katika kama huna kazi, ambapo kijana mmoja kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, yeye anajipatia riziki yake kutokana na uzaji wa nguo kuku maarufu kama mitumba, licha ya serikali za Afrika Mashariki kupanga kuzipiga marufuku nguo hizo.
Kwa majina naitwa Ezekiel Kimeu. Mimi ni mfanya biashara Likoni le posta. Biashara ya kuuza manguo ya kike na ya wanaume, ambapo ndio napata riziki yangu. Ninauza nguo kama night dress, nauza mambra, nauza pandi za wanawake na boxers za wanaume za mtumba. Sema kweli, nimeanza hii biashara mwaka wa 2005. Na namshukuru Mungu niko na miaka 16. Changamoto iliyopo ni mvua. Wakati wa mvua tunapata shida, tunaneshewa, na wakati pia wa kiangazi jua ni mingi, na manispaa haituruhusu kujenga. Biashara inanipa riziki, maana niko na familia na niko na watoto watatu, na niko na bibi mmoja, na na mtoto, watoto wangu wawili wanasoma, mmoja ako secondary na mwingine ako, wawili wako primary. Hii kazi ya kuongoja ni ajiriwa na serikali, ambapo mimi nilifanya mtihani wangu wa kidato cha 4 mwaka wa 92, na nilikuwa na alama nzuri, lakini mimi sikuendelea na masomo kulingana changamoto ya wazazi wangu. Lakini sasa nikaona nianze biashara, ambapo niliachiriwa kwanza alafu nikaanza biashara yangu. Mimi niliacha kupenda kwangu, maana niliona biashara inanipa riziki, na nikaanza biashara yangu, na namshukuru Mungu ninaendelea vizuri. Kusema kweli, ningewashauri vijana wenzangu na vijana wadogo ambao wanamaliza shule wajiajiri wao wenyewe, wasitegemee serikali iwape kazi, maana hamna kazi.
Naam, na moja kwa moja tunaelekea katika teknolojia, ambapo wadau wanaohudhuria mkutano kuhusu uimarishaji wa uzalishaji wa chakula ambao unafanyika mjini Nairobi wiki hii wameambiwa kwamba iwapo teknolojia ya kuzuia uharibifu wa chakula haitatumiwa ipasavyo barani Afrika, janga la ukosefu wa chakula barani humo litaendelea kuathiri uzalishaji. Huyu hapa BMJ Muridhi na taarifa kamili kutoka meza ya teknolojia.
Takribani tani bilioni 1.3 za chakula barani Afrika huwa kinaharibika kutokana na ukosefu wa teknolojia mwafaka ya kukihifadhi ipasavyo. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa wakati wa warsha kuhusu chakula barani Afrika inayofanyika mjini Nairobi wiki hii. Waziri wa kilimo nchini Kenya, Willy Bett, amesema kwamba hali ni mbaya hata zaidi katika mataifa ya Afrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Bett amesema kuna haja ya dharura ya kutafuta mbinu za kiteknolojia kuweza kudhibiti hali hiyo, na kuongeza kwamba wajibu huo hauwezi kuachiwa tu serikali za nchi husika, bali ni jukumu la wadau wote kuhakikisha kwamba chakula hakipotei, hususan wakati huu ambapo baadhi ya nchi za bara hilo zinakabiliwa na ukosefu wa chakula cha kutosha.
So what we are doing now is to identify what else, especially in the area of technology, what else do farmers need in the area of technology.
Anasema tunachofanya sasa ni kutathmini ni nini kingine kinachohitajika na wakulima katika nyanja ya teknolojia ili kuweza kudhibiti hali hii na kuongeza uzalishaji pamoja na kupunguza kiasi cha chakula kinachopotea na kuharibiwa kabla ya kumfikia yule anayekihitaji. Waziri huyo pia alisema kwamba kiwango hicho kinachopotea barani Afrika ni 30% ya chakula kinachozalishwa katika mataifa hayo. Wakati wa mkutano huo, meneja mkurugenzi wa wakfu wa Rockefeller barani Afrika, Mamadou Biteye, alisisitiza umuhimu wa kutumia mifumo ya kisasa ya teknolojia, hali ambayo alisema itapunguza uwezekano wa nchi husika kuomba misaada ya chakula kutoka nchi zilizoendelea kama ambavyo imekuwa desturi, hususan wakati wa misimu ya kiangazi. Alisema ripoti iliyotolewa na shirika la chakula duniani ya FAO iliyopewa kichwa cha State of Food and Agriculture 2016, yani hali ya chakula na kilimo mwaka 2016, inaonyesha kwamba mataifa yanayoendelea yanaathirika sana na chakula kutowafikia watu wanaohitaji, hali ambayo inaweza kutatuliwa kwa matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kuzuia uharibifu wa chakula kutoka mashambani hadi kwa mtumizi wa mwisho wa bidhaa hiyo. Hata hivyo, Bitei alisema kwamba hali hiyo si changamoto tu barani Afrika pekee, bali pia inazikumba baadhi ya nchi zilizoendelea. Kutoka meza ya teknolojia hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi ni BMJ Muridhi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona wakati wa yavumao mitandaoni ndio huu. Una nini, Idi Ligongo?
Naam, Harrison Kamau, ni kwamba leo tuna mambo mawili ambayo yametikisa ama yanatikisa kulikweli mitandao katika eneo la ukanda wa Afrika ya Mashariki. Sasa tukianza na hili la mkoani Mbeya nchini Tanzania, mji ambao mara nyingi watu wa Tanzania hutania mkoa huu kwamba ni mkoa wenye matukio mbalimbali ya vituko. Sasa hili lingine ambalo leo limetokea ni mkasa wa kustajabisha kidogo ambao umetokea baada ya maiti kudaiwa imesahaulika ndani wakati wa kuzikwa na kusababisha familia kuzika sanduku likiwa tupu. Sasa kwa mujibu wa polisi wa mkoani Mbeya ni kwamba makosa hayo yalitokea baada ya watu waliokwenda kubeba jeneza kuwa ni watu tofauti kabisa na wale watu ambao walikuwa na jukumu la kuosha huu mwili kwa kuandaa kwa ajili ya maziko. Sasa taharuki ilikuwa kubwa zaidi mara baada ya watu kurejea msibani wakijua kabisa wameshamaliza maziko, wametoka makaburini, wanafika nyumbani, wanaingia ndani, wanaukuta ule mwili wa marehemu bado upo ndani ya nyumba, na hapo ndo taharuki kubwa ilipoanza. Wakazi wale wakataka kuwapiga mama na baba wa mtoto, ambaye mtoto huyu alikuwa ni marehemu Harun Kiando, alikuwa na umri wa miaka 9, wakiamini kabisa kuwa ni tukio la kishirikina. Lakini sasa katika kujitetea, ndio hivi tena, polisi kabidi waitwe kutuliza ghasia, wakatumia gesi ya kutoa machozi, wakaenda makaburini, wakafukua tena lile sanduku, na kweli wakakuta ni tupu, na polisi kabidi watumie risasi kwa sababu watu walikuwa wakitaka kuwashambulia vile vile wanausalama. Kwa hiyo ni tukio hilo ambalo limetokea. Watu ni wengi kulikweli wanazungumzia swala hili, kwamba wengine wanasema inawezekana kabisa huyu ni Juma Zuberi, inawezekana kabisa kwamba watu walisahau kuweka mwili katika sanduku. Lakini hapa Zubeda Abubakar anasema, lakini jamani, wanaobeba lile sanduku hawakuweza kuona kabisa kwamba hili sanduku ni jepesi? Maanake kuna wepesi ambapo mwili unapokuwa ndani ya jeneza na linapokuwa haupo. Kwa hiyo hayo ni ya malimwengu yaliyotokea katika mji wa Mbeya nchini Tanzania. Sasa tukielekea katika habari ambayo ipo katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki, ni kuhusu hofu ya homa ya mafua ya ndege kwa ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo nchi ya Uganda tayari imeshatangaza kuwepo kwa ugonjwa huo, huku Tanzania yenyewe kupitia Wizara ya Afya ikitoa tahadhari kwa wananchi wake kuchukua tahadhari ya mafua hayo makali. Lakini vile vile upande wa Kenya na Rwanda wenyewe wamepiga marufuku kuleta bidhaa za nyama za ndege kutoka nchini Uganda, ikiwa ni hatua ya kuzuia ugonjwa huo. Basi hayo ndiyo ambayo yameendelea kutamba katika mitandao mbalimbali mbali, na naomba nikurejeshe tena Harrison Kamau kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Kenya na Rwanda zapiga marufuku bidhaa za kuku na ndege kutoka nchi jirani ya Uganda baada ya mlipuko wa homa ya ndege kudhibitishwa na serikali ya Uganda. Shambulizi la anga kutoka jeshi la Nigeria limeua zaidi ya watu 50 Jumanne katika kile maafisa wanasema ni tukio la bahati mbaya la shambulizi la bomu wakati wa operesheni zilizokuwa zimelenga kundi la wanamgambo la Boko Haram. Aliyekuwa afisa wa kijasusi kwenye jeshi la Marekani Chelsea Manning, ambaye pia ni mwanajeshi mstaafu wa kikosi cha Marines cha hapa Marekani, ni miongoni mwa watu 273 waliosamehewa au kuondolewa vifungo Jumanne na Rais Barack Obama.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Peter Henley. Mimi ni Idi Ligongo.
Nami ni Harrison Kamau.
Kutoka Washington DC tunakuambia shukrani na alasiri njema.